Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgooi met gasheer Ryk van die Kerk.
Hierdie uitsending word aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het alles anders in jou lewe opgegradeer, so is dit nie tyd dat jou motor ook inhaal nie. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, die Reservebank het vandag die repo koers met 0.25 percentage point gesny en dit beteken die prima uitleenkoers is nou 10.75%. Dis die tweede laagste, dis die tweede verlaging van hierdie koers van jaar en dis ook die laagste wat ons rentekoers was die afgelope 2 jaar en ek gaan met Dr. Elna Moelman van Standard Bank daaroor gesels. Dan die ouditeur-generaal het gister die jongste verslag oor plaaslike owerhede se finansiële verslagtoening bekend gemaak. En is duidelik dat die vrot dienslewering in baie munisipaliteite en metro's weerspieël word in die kwaliteit van hulle finansiële state. Slegs 41 van die 257 plaaslike owerhede het skoon audits ontvang. Ek gaan met Sharon Adams van die ouditeur-generaal se kantoor gesels. Dan, ons gesels al sedert dinsdag aand oor Antoni Bogus van Kleterzone wat so lekker gedobbel het. Nou, casinos is sogenaamde verantwoordbare instellings en hulle moet aan sekere spesifieke regulasies van die Finansiële Intelligensie Sentrum wet voldoen, juis omdat hulle kwesbaar is vir misbruik en ook geldwassery. En ek gaan met advokaat Jan Augustyn van die FEC gesels oor of casinos nie dalk meer moes gedoen het om uit te vind waar Bogus se dobbelgeld vandaan gekom het nie. En dan op donderdag gesels ek met bekende Suid-Afrikaanse sakepersone en ons gesels oor hulle loopbane en die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. En my gas vanaand is Nareta Rikhoum. Nou, sy is die besturende direkteur van Advini Suid-Afrika. Nou, Advini is 'n reuse Franse wyngroep. Dit besit omtrent 30 wynplase in Frankryk en ook 5 in die Stellenbosch omgewing en ek gaan met haar gesels oor Advini en die blootstelling wat hulle hier in Suid-Afrika het. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbuite. En daarmee oor na Henko en Henko, nuwe rekord hoogtepunt. Lyk my vandag het markte regtig goed gevaar en daar's verskeie redes ook daarvoor.
Jy is heeltemal reg, Ryk. Goeienaand aan jou en Bernard en hartlik goeienaand aan ons luisteraars. Ja, en kyk, dit was glad in die prentjie aan die ander kant van die waters, aan die ander kant van die wêreld nie. Op die oomblik nog steeds die geval, die Dow Jones is af, hy's nou 0.3% laer. Die S&P 500 kan nie besluit of hy op of af wil gaan nie, hy is lusteloos en onveranderd en die Nasdaq is nou 0.2% hoër. Dan het Europese beurse in die rooi gesluit vanmiddag, die FTSE 100 het vandag 0.1% teruggesak, die Duitse DAX het 0.4% verloor en die CAC 40 het 0.1% swakker gesluit. En dan helemaal regryk, soos jy ook gesê het, nuwe rekord hoogtepunt, ons het regtig baie mooi markte vandag plaaslik gehad, die JSE se indeks van alle aandele, het 0.9% stewiger gesluit op 94.726 punte. SIP-indekse het net so goed gevaar, die nywerheidsindeks 1.2% hoër, finansiële indeks ook 1.2% stewiger en die hulpbronindeks net in die groen, maar nietemin 0.1% wen. Maatskappye wat goed presteer het vandag was Shoprite, wat 4% gespring het, Redefine was 3.6% op, Kumba 3.5% hoër, daar was ook die Life Healthcare groep en Netcare, hulle het elkeen so saam 3.4% stewiger gesluit, maar daar was ook Old Mutual, Vodacom, Aspen, Bidwest, daai vier maatskappy het net so goed gevaar vandag en het elkeen 3% stewiger gesluit. Aan die rooi kant vandag, ongelukkig was Spar wat 3.9% verloor het, Alphamin 3.5% af, Italtile, Southridge 2, as ook British American Tobacco het elkeen 1.5% swakker gesluit en daar was ook Alex Forbes en Anglegold wat die dag elkeen 1.2% laer gesluit het. Dan kom ons by die rand wat baie goed lyk vir 'n slag teenoor die Amerikaanse dollar, verhandel tans teen R17.81 teenoor die Amerikaanse dollar. en dan teen R20.24 teenoor die euro, R11.48 teenoor die Australiese dollar, en jy betaal nou op die kop R24 vir 'n Britse pond. Die goudprys lyk net so goed $3,320 per fyn ons, so wat jy nou betaal vir goud, platinum kos het $1,075 en palladium $970 per fyn ons natuurlik. En dan die prys van Brent ruolie staan nou op $64.20 per vat. 'n Bitcoin verhandel teen $107,217, maar dit is ook gelykstaande aan R1,930,000. En dan soos altyd, net voordat ek na jou toe terugskakel Ryk, sluit ek af met die plaaslike staatseffekte en dis twee van hulle, die R106, hy verhandel nou teen 7,91% en die R209 teen 10,51%.
Enke, baie dankie. Bernard van Wyk is op die lijn, hy is hoof van navorsing en is ook 'n fondsbestuurder by Creer Internasionaal. Bernard, baie welkom by die program. Rekord hoogtepunt, maar ek dink die rentekoers het verseker gehelp en ook die kans dat die Trump-tariewe nie in werking gestel gaan word nie. Dis nadat die hof bevind het dat hy dit onregmatig aangekondig het.
Ja, goeienaand Ryk. Vanoggend toe die nuus breek oor die hofbevel uit Amerika uit, die markte oorspronkelijk baie positief reageer, maar soos Henke nou reeds genoem het, lyk my al daai goeie prysbeweging is nou weer terug in die markte, so soek na bietjie na rigting. En soos genoem, stilweg het die JSE 'n nuwe hoogtepunt bereik. Van die begin van die jaar af is die mark nou al so 11% op, maar dis die hulpbron sektor wat hom gedryf het. Ons goud en platinum aandele het een groot rol gespeel in daai prestasie. Maar verder, eindelijk een relatieve stil dag. Ek dink beleggers is op soek na rigting. Daar heers maar onsekerheid oor beleid uit Amerika uit. Dit verander maar dag tot dag op hierdie stadium en dit skep maar onsekerheid by beleggers.
Ek sien die hulpbron indeks het sedert die begin van die jaar met 40% gestyg. Dit is 'n taamlike stygging en natuurlik weer eens, die hulpbron sektor is baie siklies, interessante bewegings daar. Dink jy dit is volhoubaar?
Kijk, die groot deel wat die sektor gedryf het, was maar die goud aandele, en dan ons sien nou ook dat die platinum op begin deurkom. Of dit volhoubaar is, hang weer eens maar af wat gebeur met beleid, handelsbeleid. Ek dink baie beleggers kyk na goud om hulle as 'n bateklas om hulle te beskerm teen die wisselvalligheid. En as daai tariewe 10-10-1 laag onderhandel en gesluit gaan word, kan ons dalk beleggers sien terugkeer na die aandelmarkte toe. So dis goeie nuus vir ons, maar of dit volhoubaar is, gaan afhang eintlik wat gebeur met internasionale handel.
Ja. Dan nie veel koöperatiewe nuus nie, maar Lewis eerder het resultate aangekondig, die grootste meubelgroep in die land, uitstekende syfers, rekordresultate, die aandeelprys vandag ook amper 6% op. Wat het jy van daardie vertoning gedink?
Baie goeie resultate, mens moet die bestuurspan daar gelukwens. Wat vir my net uitstaan is hoe groot deel van hulle verkope is op krediet. Dus so 68% van verkope is nou op krediet, wat vir jou wys, weet die verbruiker kry eintlik maar swaar as hy moet staat maak op krediet om hierdie aankope te doen, maar bygesê, as jy baie verkoop op krediet doen, moet jy jou debiteure boek goed bestuur en hulle kry dit reg, hulle debiteure boek word baie goed bestuur, so uitstekende resultate en so ek sê die bestuurspan het baie goeie taak verrig daar.
Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Creer Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate- en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Creer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte. Creer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die Reservebank het vandag die repo koers met 0.25% tot 7.25% gesny en dit beteken die prima uitleenkoers daal tot 10.75%. Nou, dis die tweede verlaging van die koers hierdie jaar en dit bring ook mee dat ons rentekoers op sy laagste vlak in 2 jaar is. Dit is ook die vierde verlaging sedert hierdie dalende siklus van die rentekoers. Nou, interessant genoeg, daar is 6 lede van die komitee, die monetaire beleidskomitee en 5 van hulle het 'n verlaging van 25 basispunte of 0.25% voorgestel, maar een het gedink die koers moet met 0.5% daal. Nou, ons het gisteraand nogal daaroor gesels dat daar ruimte is vir 0.5% daling, so ek neem aan daardie lid het na RSG Geldsaake geluister. Dr. Elna Moelman is op die lyn, sy is 'n ekonoom by Standard Bank. Elna, baie welkom by die program. Ek dink baie ekonome het gedink dat daar dalk 'n meer konservatiewe benadering sou wees en meer van die lede wat wou voorstaan dat daar nie 'n verlaging van die rentekoers is nie. So ewe skielik is die hele monetaire beleidskomitee agter 'n verlaging van die rentekoers. Hoe sien jy dit?
Ja, ek dink wat mense dalk in ag moet neem is ons werk is moeilik in sover as wat ons die vooruitskatting moet maak van wat hulle waarskynlik gaan doen, nie altyd wat ons dink hulle behoort te doen nie. So ons het natuurlik eintlik al gesê hulle moes koerse al die vorige kere verlaag het. So hierdie was regtig 'n geval gewees van ons het gedink hulle gaan dit dalk nie doen nie. En 'n deel van daardie rede is dat hulle maar redelik konservatief natuurlik gewoonlik is, maar ook dat daar 'n bespreking is oor 'n moontlike verlaging van die inflasie teiken. En ons argument was altyd gewees dat as jy die teiken verlaag, sal jy dalk eerder koerse konstant hou vir 'n ruk, eerder as om die teiken te verlaag en dalk koerse te moet opsit om jou laar teiken te behaal. So dit was meer in daardie agtergrond wat ek dink party mense gedink het, dalk gaan hulle nie. Ons het gedink hulle sou met ten minste 0.25% gesny het vandag wat hulle natuurlik gedoen het.
Ek wil nie tegnies raak nie, maar as mens gaan kyk na ons huidige repo koers nou, die 7.25% tot waarna toe die monetaire beleidskomitee dit verlaag het en jy gaan kyk na ons inflasiekoers in April, dit was 2.8%. So dit beteken die reële rentekoers is omtrent 4.5% en dit is van die hoogste in die wêreld en dis ook baie hoër as wat dit histories in Suid-Afrika was. Dink jy nie die Reservebank is dalk te konservatief nie?
Wanneer mens daardie vergelyking doen, moet 'n mens ten minste ook na jou toekomstige inflasie of jou inflasie vooruitskattings kyk. So, jy sal natuurlik onthou daardie inflasiekoers van wat jy verwys het, was 'n bietjie van 'n verrassing gewees. Jy weet dit was deels 'n skielike daling in oliepryse, so ons het dit 'n paar maande gelede nie verwag nie. En nou is jou inflasiekoers laer, maar wanneer jy na reële koerse kyk, behoort jy nie na net vandag se inflasie te kyk nie. Jy behoort darm 'n mediumtermyn prentjie ook in ag te neem. Nou, sou jy dit doen en sou jy dan soos meeste ekonome verwag het inflasie min of meer 4.5% gaan wees, dan lyk daardie prentjie heel wat anders. So as ek dan na internasionale vergelyking kyk, byvoorbeeld, staan ons glad nie uit nie, dan is ons relatiewe posisie in vergelyking met ander ontleikende markte byvoorbeeld eintlik maar dieselfde as wat dit oor die algemeen is. So ek dink 'n mens moet dit net in ag neem en dan dink ek kan 'n mens nou die Reservebank krediet gee daarvoor dat ons 'n baie moeilike periode deurgegaan het. Die tariefomgewing, as 'n mens dink aan die Amerikaanse beleidsaankondigings, kon teen nou heeltemal anders gelyk het en ons kon 'n heeltemal ander wisselkoers en inflasie vooruitskatting gehad het en hulle argument op daardie stadium was natuurlik dat jy weer eens nie koerse wil verlaag en dan tref jy hierdie skok wat 'n redelike hoë waarskynlikheid het en dan moet jy dit dalk nou weer verhoog nie. So weer eens ons het gedink hulle kon dit maar gesny het ten spyte van daardie risiko's, maar ek dink daar's so 'n bietjie versagtende omstandighede as mense nou daardie twee spesifieke faktore in ag neem.
Kan Jago het ook die vooruitsigte vir ekonomiese groei taamlik drasties verlaag. Ons het ook nou al verskeie ander instellings gesien wat ook hulle groeiverwagtings afwaart aangepas het, maar die Reservebank sin is nogal wesentlik. In Maart, wat net 2 maande gelede is, het die bank groei van 1.7% verwag en nou is die verwagting 1.2%. En dis omtrent 'n verlaging van die verwagting om met omtrent 1/3. So dis 'n wesenlike aanpassing. Het dit jou verras?
Die nuwe vooruitskatting is baie in lyn met ons en ek dink ons een voordeel is dat ons, jy weet, baie gereeld ons vooruitskattings aanpas, waar die Reservebank het natuurlik net een keer in 2 maande doen. So ons het reeds min of meer die tyd van die vorige vergadering gesê, die onsekerheid is net so hoog, beide plaaslik en internasionaal, dat ek dink jy net nie meer daardie vorige hoë groei vooruitskatting sou kon behaal nie. En ek dink wat kommerwekkend is, is dat die risiko's is op hierdie stadium definitief nog steeds negatief. As 'n mens byvoorbeeld net kyk hoe die eerste kwartaal se data lyk, dan is dit eintlik baie, baie flou. En dan sê dit net vir jou, jy weet, ons sal eintlik gelukkig wees as ons so net meer as 1% kry, soos wat ons en die Reservebank nou verwag. Ek dink ons het almal geargumenteer, politieke omgewing lyk 'n bietjie beter, het al die hervormings aan die gang, kragonderbrekings is eintlik min of meer iets van die verlede, selfs in die logistieke kant lyk dit 'n bietjie beter. Maar ongelukkig dink ek die onsekerheid beide plaaslik en internasionaal was net so groot geweest dat baie mense en maatskappye natuurlik sê, wag net 'n bietjie, kyk eers hoe speel dit uit ensovoorts, en dit kan natuurlik 'n baie groot impak op sigself hê. So ons dink nog steeds, jy weet, groei gaan mettertyd 'n bietjie beter gaan as gevolg van al hierdie hervorming, jy spreek die kragkrisis aan, dan logistiek ensovoorts, maar ek is baie bekommerd oor hierdie jaar se groei.
Dink jy daar kan dalk verdere verlagings in die pipeline wees hierdie jaar?
Dit is die boodskap wat 'n mens uit die Reservebank se kommunikasie kry. Jy weet, hulle model sê vir jou, dis 'n bietjie tentatief, so hy sê vir jou, hulle kan eintlik sny, maar dan gaan hulle dit weer oor 2 jaar moet opsit. So dit was die een ding wat vir my die teken gee dat daar 'n moontlikheid is. En dan natuurlik die lid waarna jy verwys het wat gedink het hulle moes nou met 0.5 percentage point gesny het, gee duidelik ook vir jou daardie teken. En soos wat ek nou gesê het, as 'n mens nou daardie negatiewe groei risiko's ook nog in ag neem, dan moet 'n mens sê daar's definitief 'n moontlikheid dat ons nog later 'n bietjie verligting gaan kry, maar dit gaan nog steeds maar die tema wees van marginale verligting.
Elna, baie dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Elna Moelman, sy is 'n ekonoom by Standard Bank. Ek het 'n bietjie ook gaan somme doen. As iemand 'n huisverband het wat jy afbetaal of afbetaal word en dis 'n 1 miljoen rand huisverband en jy betaal hom af oor 20 jaar teen die prima uitleenkoers, dan sal jy nou van volgende maand af R170 per maand minder betaal. En sedert September verlede jaar wat rentekoers nou met 'n volle persentasiepunt gedaal het, betaal jy nou omtrent R685 per maand minder of as hierdie jongste verlaging inskop. En dit is nie so bad nie. Dit is eintlik 'n lekker bedrag. Want dit is amper R700 'n maand wat mens minder betaal. Hoopelik gaan hy geld terug in die ekonomie in en dan kan dit lei tot ekonomiese groei.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het? Wel, kry jouself in rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Jy luister na RSG Geldsaake, aan jou gebring deur Volvo. Die ouditeur-generaal is die instelling wat elke jaar die finansiële state van staatsinstellings moet nagaan en dit doen dit met 'n vergrootglas om te verseker dat die state die instelling se werklike finansiële posisie weerspieël. Nou dis dieselfde beginsel as wanneer maatskappye deur ouditeure geaudit word. Nou gister het die ouditeur-generaal Tsakani Maluleke die jongste verslag oor plaaslike owerhede se finansiële verslagdoening bekend gemaak en is duidelik dat die vrot dienslewering in baie munisipaliteite en metro's weerspieël word in die kwaliteit van hulle finansiële state. Nou wat dit besonder kommerwekkend maak is dat Maluleke sê die situasie het nie werklik die afgelope 3 jaar verbeter nie en sy het weer 'n beroep gedoen dat burgemeesters en amptenare aanspreeklik gehou moet word vir wanbestuur. Nou belangrike bevindinge is dat slegs 41 van die 257 plaaslike owerhede of 16% skoon audits ontvang het en dit is daarom 7 instellings meer in vergeleke met verlede jaar. 99 owerhede het ongekwalifiseerde audits met bevindinge ontvang en 35% het gekwalifiseerde audits met bevindinge gekry. Dit is nie baie goed nie, maar dis heelwat beter as die meer as 100 owerhede wat selfs swakker bevindinge gehad het en mens kan basies sê dat die finansiële state van hierdie 100 owerhede is nie werklik die papier werd waarop dit geskryf is nie. Nou, Sharon Adams is op die lyn, sy is van die ouditeur-generaal se kantoor. Sharon, baie welkom by die program. Tsakani Maluleke het in die inleiding van die verslag haar teleurstelling uitgespreek dat plaaslike owerhede se verslagdoening net nie verbeter nie. Wat is die vernaamste redes hoekom nie meer plaaslike owerhede skoon audits kry nie?
Goeienaand, Ryk en luisteraars en regtige voorreg vir my om vanaand hier te wees. En voor ek nou die vraag beantwoord, dink ek wil ek een of twee stellings maak wat dan gaan belangrik wees, wat dan gaan lei om die vraag te antwoord. So die eerste ding wat ek graag wil sê met plaaslike regering is iets wat ons persoonlik as die ouditeur-generaal se kantoor 'n proaktiewe benadering het. En ons gaan nie net een keer per jaar om te gaan audit nie, maar deur die jaar besoek ons ook sekere teikenmunisipaliteite, vernaamd soos ons metros waarvan jy gepraat het, en ook hierdie wat basies wat ons noem die disclaimer of die verhouding van opinie wat ons het. En by hierdie besoek op kwartaallikse basis praat ons met die burgemeester, die spreker, die munisipale bestuurder, die voorsitter van MPAC en ook die audit komitee onder andere. En wat belangrik vir ons is met hierdie sistematies intervensie, kyk ons na die probleem en dan kyk ons ook hoe kan die probleem aangestreef word met korttermyn doelwitte. En ek dink wat is belangrik, wat is die karakteristiek wat ons graag, die eienskappe wat ons graag wil sien in 'n plaaslike regering. So die eerste ene wat munisipaliteite baie mee sukkel is prestasiebestuur. En hierdie is waar jy volgens die munisipale stelselwet en ook waar die riglyne baie duideliker is oor prestasiebestuur en wat is hoe jy dit moet volg. Maar ons vind baie keer dat dit word nie gevolg wanneer dit kom by prestasiebestuur. Die tweede eienskappe wat hulle ook mee sukkel is wanneer ons praat oor aanspreeklikheid. Die munisipaliteit tree nie op in die raamwerk van hulle mandaat nie en hulle kan nie demonstreer wat moet gedoen word in terme van dienslewering en wat die klem moet gelê word as mense nie doen wat hulle moet doen en verantwoordelikheid neem. Die derde ene wat ons ook sien is deursigtigheid. Om relevante en geloofwaardige informasie op tyd vir die burgers oor die finansies en prestasie en die gebruik van hulpbronne en die nakoming van wetgewing. So dis die derde en die vierde ene wat ons sien, hulle ook mee sukkel is institusionele integriteit. Hierdie is basies wanneer daar botsing van belange is, dat die munisipaliteite belange word nie eerste gesit nie, en daar is ook die institusionele kontrole in plekkie. So dit is basies wat ons sien. En wanneer jy praat basies van die skoon audit 100%, net 41 basies wat skoon audits gekry het, 16%. Nou reik oor die jare het ons definitief gesien wat is dit weer wat munisipaliteite weerhou in die toestand wat hulle is. So baie keer kry ons dat wanneer dit kom by die finansiële state en die voorbereiding dat hulle ongekwalifiseerde opinies kry. Maar waar baie keer sukkel is op die twee areas. Die een area is oor prestasiebestuur en ons kan dit voel op grondvlak, die burgers kan dit voel dat hulle nie die dienslewering kry wat hulle moet kry nie en dit is waaroor die prestasiebestuur gaan. Die tweede ene wat
kan ek jou nie rede val daar, want tyd is nie aan ons kant nie. Maar kyk, baie mense ek sal nou hierna kyk en dink ene, dit kan die finansiële bestuur nie beter wees nie, maar is daar 'n verhouding tussen die kwaliteit van die finansiële bestuur binne munisipaliteite en metros en die kwaliteit van dienslewering?
100% korrek. Ryk, so wanneer jy ook kyk na die metros vernaam en hulle uitkomste vir die jaar en ek dink die plek waar die grootste stumbling block is met die prestasiebestuur. Wanneer dit ook kom met die dienslewering wat die dienste nie gelewer word nie. So wat ons basies gesien het as gevolg van dit is dat definitief 'n direk korrelasie wanneer kom met die dienslewering wat jy dan nie kry op grondvlakkie hoe die finansiële gedeelte gespandeer word en baie keer wanneer ons kyk na die dokumente van die munisipaliteit wanneer dit kom by prestasiebestuur dan die basiese dinge soos water, sanitasie, elektrisiteit, vullisverwydering is baie keer nie in hulle dokument om te sê dit is wat hulle vir die burgers moet gee. So dit is ons wat ons baie keer reik wanneer ons dan die oude doen van hierdie munisipaliteite.
Sharon, ons laat daarmee los. Dankie vir jou tyd. Dit was Sharon Adams, sy is van die ouditeur-generaal se kantoor.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het. Wel, kry jouself in rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Ons gesels al sedert Dinsdag aand oor Antoni Bogus van Kleterzone wat volgens bankstate wat deel vorm van hofstukke wys dat hy so wat 80 miljoen rand in die rekeninge van verskeie casinos en dobbeltoepassings betaal het. Nou dit sluit in gerespekteerde casinos soos Emperor's Palace, Grand West, die Caledon Casino, Boardwalk Casino daar in Port Elizabeth. En hierdie casinos word besit deur bekende groepe soos Sun International, Chogos Sun en Piemont Global. Nou, casinos word as sogenaamde verantwoordbare instellings geklassifiseer en moet aan spesifieke regulasies van die Finansiële Intelligensie Sentrum wet voldoen, juis omdat hulle kwesbaar is vir misbruik en ook vir geldwasery. Advokaat Jan Augustyn is op die lyn, hy is van die Finansiële Intelligensie Sentrum. Jan, baie welkom by die program. Ek is seker jy het die Kleterzone saga gevolg. Meer as 1200 beleggers het meer as 500 miljoen rand daarin belê. In baie gevalle was dit mense se aftreegeld. So net breedweg eers, wat is die verantwoordelikhede van 'n casino om nou die oorsprong van fondse na te gaan as kliënte nou daar gaan dobbel?
Kom ons begin by die begin. Die casinos is inderdaad 'n verantwoordpligtige instelling in terme van item 9 van bylag 1 van die FICA wetgewing wat jy na verwys het. En hulle het as sodanige instellings al die verpligtinge wat kom met FICA wetgewing, soos enige ander verantwoordpligtige instelling. So al die customer due diligence requirements, al die ken jou kliënt bepalings, en ook die rapporteringsverpligtinge is alles soortgelyk aan die van 'n bank of 'n prokureur of 'n eiendomsagent of watse instelling ook al. So hulle het 'n verpligting om hulle kliënte te ken en seker te maak dat natuurlik met die oog om te verhoed dat daar geldwasery plaasvind, maar ook as 'n goeie besigheidspraktyk en om dan seker te maak dat as daar transaksies is, is daar verslae is wat hulle moet indien, finansiële intelligensie verslae op spesifieke transaksies om dan sodanige rapportering aan die FIC te doen.
Het enige van die casinos transaksies gerapporteer aan die FIC wat met Kleterzone of Antoni Bogus of enige van sy ander familielede verband hou?
Daardie inligting kan ek nie vir jou gee nie, Ryk. So die Finansiële Intelligensie Sentrum is nie 'n investigating authority nie. Ons het nie die bevoegdheid om kriminele ondersoeke te doen in die smeer nie. Ons is 'n intelligensie eenheid en ons versamel inligting. En daardie inligting wat ons dan kry uit verslae uit wat die casinos ook veronderstel is om vir ons te stuur, vind dan sy weg deur na die polisie toe en na die ander instellings wat verantwoordelik is om dan kriminele ondersoeke te doen. So dis die funksie wat ons vervul. Uit 'n nakomingsoek is dit natuurlik verskriklik belangrik dat alle verantwoordpligtige instellings al hulle verantwoordelikhede nakom ten einde te verhoed dat daar geldwasery plaasvind. So of daar spesifieke transaksies is op die instelling wat jy genoem het, kan ek nie vir jou sê een omdat ek nie vir jou mag sê nie en twee omdat ek nie regtig weet nie. Maar wat ek vir jou wel kan sê is dat die casinos wel rapporteer. Die vraag is net natuurlik altyd of die rapportering voldoende is wat plaasvind.
Kom ons stap gou weg van Kleterzone spesifiek en kyk na die volgende voorbeeld. Sê nou maar daar is 'n persoon wat 'n beleggingsgeleentheid bemark in kitskosrestaurante. En dan betaal beleggers nou geld in 'n rekening in van die maatskappy waarin hulle nou wil belê wat hierdie kitskos restaurante besit. En dan gaan die eienaar en hy gaan trek hy geld uit daai rekening uit en gaan betaal dit in 'n rekening van 'n casino in om te gaan dobbel daarmee. Nou, dit is 'n baie eenvoudige voorbeeld van 'n Ponzi skema. Veral as daar nou nie eintlik kitskos restaurante is wat geld maak nie. So dis 'n baie eenvoudige voorbeeld van 'n Ponzi skema en dit is presies wat die FEC wetgewing wil verhoed en as dit doeltreffend verhoed word, dan sal ons van die gryslys afkom van die FATF. So in so 'n scenario, op watter stadium moet daai casino nou seker maak dit is nie geld van beleggers wat in 'n rekening inbetaal word wat nou hier deur 'n persoon weggedobbel word nie?
Wel, dit is baie moeilik om te sê. Kom ek verduidelik vir jou so. Die FEC het in Januarie 24 ons jongste sektor risiko-assessering gedoen op die casino bedryf en op dobbel in die algemeen. In daardie dokument sit ons dan nou uit die risiko's wat daar bestaan en dan ook die risiko's wat daar mag wees of rooi vlae wat daar moet wees vir 'n casino of vir 'n dobbellys om dan in oorweging te neem om te bepaal of daar rapportering van die transaksie moet plaasvind al dan nie. Nou daar's 'n hele lys van hierdie rooi vlaggies wat ons nou daar het. En een van hierdie rooi vlaggies is natuurlik waar jy sit met 'n situasie waar groot bedrag geld inbetaal word en dan 'n klein bietjie gedobbel word en die tokens word dan ingegee en hulle onttrek daardie geld. So daardie is 'n tipiese rooi vlag scenario waar mense sal kry dat daar rapportering moet plaasvind as jy daarop afkom. As jy praat van 'n Ponzi skema, is daar ook ander reguleerders wat by betrokke is. Die casinos is een van die spesifieke instellings wat in die FATF aanbevelings, en dit is aanbevelings 28 van die 40 aanbevelings wat daar bestaan. Die FATF recommendations soos daarna verwys word. In aanbeveling 28 word die casinos by name genoem as een van die instellings wat belangrik is om na te kyk wanneer dit by anti-geldwasery en terrorist financing kom. Uit 'n FATF hoek is jy heeltemal korrek dat dit 'n baie belangrike aspek is uit 'n FATF hoek, uit 'n internasionale hoek. En die FIC het natuurlik ook in die vorige finansiële jare klop ondersoeke gedoen op casinos en ons beplan soos altyd in die jaar om natuurlik dan nog weer 'n klomp ondersoeke te doen om spesifiek te kyk na die nakomingsvereistes in die wet.
Maar kyk, as ons nou die voorbeeld verder vat, die persoon het nou geld inbetaal in die casino's rekenings, bietjie gedobbel en dan of geld gewen of nie die geld weer later onttrek, dan is daai geld in sy naam of die persoon se naam en dit is dan absoluut geldwassery, maar soos jy gesê die FEC is nie 'n polisieerende liggaam nie. Hulle ondersoek ook nie dinge nie. So wie moet verseker dat daai casino daai transaksie aanmeld as verdag, want dis nie altyd in hulle voordeel om dit te doen nie, want hoe meer mense by hulle dobbel en hoe meer mense geld daar deponeer, hoe meer geld gaan hulle maak as hulle nou geld verloor deur hierdie dobbelaktiwiteite.
So, bes moet 'n onderskeid tref tussen die kriminele ondersoeke wat plaasvind en natuurlik deur die polisie en daardie liggame wat by magte is om dit te kan doen, om dit te doen. En dan moet jy kyk na die intelligensieversameling wat die FIC doen. En die oog is dan natuurlik om daardie inligting dan nou weer te verpak en dit te verskaf aan die polisie en die ondersoekliggame sodat hulle dan daarmee kan werk. Nou daardie inligting is nie inligting wat ons beskikbaar stel tot die algemene publiek nie. Dit het 'n bepaalde doel. Dit is vir daardie doel wat ons dit dan insamel en dan verskaf sodat daardie ondersoekwerk gedoen kan word. Dan moet jy onderskei tussen die nakomingsvereistes. So dit sal nie korrek wees om te sê dat ons nie kyk en ondersoeke doen. Ons doen ondersoeke, die FIC doen ondersoeke wel op die nakomingsverpligtinge. So wanneer dit kom by 'n casino sal ons kyk na of hulle die kontant transaksies wat hulle het wat bo 50000 is doeltreffend rapporteer en dan ook kyk of hulle se spesiale transaksies rapporteer en of hulle by magte is om daardie transaksies behoorlik te identifiseer. So dit gaan nie net oor die rapportering nie, maar is hulle by magte en het hulle stelsels en kontrole in plek om behoorlik te verseker dat die rapportering van daardie transaksies wel plaasvind. En dit is 'n nakomingsvereiste, reg.
En dan sit die banke ook nog tussen die partye. Wat is die verpligtinge op banke in hierdie geval?
Presies dieselfde. Behalwe dat jy in verskeie transaksies verskeie spelers kan hê. So jy kan verskillende verantwoordpligtige instellings hê wat betrokke is by een transaksie. Maar die kliënte kan verskil. En dis waarom daardie inligting so verskriklik belangrik is vir die FIC, om behoorlik hierdie koneksies te maak tussen daardie transaksies, sodat jy presies kan bepaal, baie goed kan bepaal, wie al die spelers is wat betrokke is, en hoe die geld gevloei het tussen die instellings. So typies sal jy bijvoorbeeld kry dat as jy 'n motor gaan koop, dat jy dalk 'n kontantbetaling by die bank inmaak, vir daardie motor wat jy koop. So die motorhandelaar as 'n verantwoordpligtige instelling is dan dadelik verantwoordelik om daardie transaksie te rapporteer aan sy kant en sy kliënt is die koper. Maar die motorhandelaar is weer die kliënt van die bank en daardie bank se verpligting is dan ten opsigte van daardie motorhandelaar. So jy sien die transaksies op verskillende maniere en you can connect the dots. Sê jy verstaan wat ek bedoel?
Maar as mens miskien nou weer terug gaan na die kleuterzone geval toe waar dit lyk asof daar, weet en het word ook in hofstukke beweer dat dit 'n Ponzi skema was, dink jy beleggers kan voel dat die stelsel dalk nie gou genoeg opgetel het wat hier aan die gang is en het gestop het nie en die persoon verantwoordelik gehou het daarvoor nie?
Dis 'n baie moeilike vraag vir my om te antwoord. Ek brand om te antwoord uit 'n hoekheid van 'n vorige ondervinding wat ek het by ernstige ekonomiese misdrywe en die goed vind so algemeen plaas. Ek wil nie spesifiek op die spesifieke situasie praat nie, maar ek kan wel sê dat daar's twee kante aan die ding gewoon. Baie beleggers, en ek sê dit met respek, maar baie beleggers neem deel aan hierdie transaksies en baie keer is daar baie rooi vlae wat opgaan. Maar daar word belê en dan later as die bom bars, dan kyk hulle anders na die situasie. Jy weet, so dit gebeur ook. Maar dit is baie moeilik vir my om op die spesifieke geval te kommentaar te lewer.
Jan, baie dankie vir jou tyd. Dit was advokaat Jan Augustyn van die Finansiële Intelligensie Sentrum.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Jy luister na RSG Geldsaake, aan jou gebring deur Wolwo. Dis donderdag aand en dit beteken ek gesels weer met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle loopbane en die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. En my gas vanaand is Nareta Rikoum. Nou, sy is die besturende direkteur van Advini Suid-Afrika. Advini is 'n baie groot Franse wyngroep. Dit het diep wortels wat ver terugstrek tot 1870, dis toe dit gestig is. En dit besit omtrent 30 wynplase in Frankryk en dan ook 5 wynplase in die Stellenbosch omgewing. Advini besit Lavenier, Labonneur, Kenfaster, Stellenbosch Vineyards en ook Kleine Zalse. En sy is nou staan aan die stuur van hierdie plase. Nareta, baie baie welkom by die program. Kom ons gesels eers oor Advini. Dit klink nou 'n ongelooflike groep. Ek dink nie dis 'n baie bekende maatskappy in Suid-Afrika nie. So wat presies doen Advini?
Goeienaand, Ryk. Dankie vir die geleentheid om 'n bietjie te gesels oor Advini. As ons net so 'n stapie terugvat, Advini is nou so 150 jaar al in die gang in Frankryk en soos jy mooi genoem het, investeer hulle in, ek sou sê dis vandag die derde grootste wynproduserende maatskappy in Frankryk. En hulle het pragtplase al rondom in Frankryk in die mees belangrikste, soos ons sal sê, appellation. En so 15 jaar terug het hulle besluit om te begin investeer in Suid-Afrika en hulle doen dit op 'n baie mooi volhoubare manier. En ja, ons is maar 15 jaar in die gang, so jy weet die appetiet vir investering bly daar en jy weet die platform is gestig en kom ons kyk waar jy net gaan.
Jy sê nou hulle het belang gestel in Suid-Afrika, maar ek het 'n storie gelees wat sê hulle het eintlik so per ongeluk hier in Suid-Afrika wortel geskiet en dat jy nogal 'n taamlike rol gespeel het in daardie uitbreiding. En daar is ook 'n Chileense element tot hierdie storie. So vertel ons die storie, hoe presies het hulle nou hulle eerste plaas hier gekry? Dit was Lavenier, as ek reg onthou.
Nee, jy is absoluut reg. Dit is eintlik 'n baie mooi storie. Want destijds in 2010 het hulle geïnvesteer in Chablis en hulle het die handelsmerk en die plaas La Roche bekom. En in die pakkie was hierdie wonderlike plaas Lavenier waarmee ons almal groot geword het op Universiteit van Stellenbosch en François Nodier en ons het geleer van Pinotage en allei dinge en ek het ook gestudeer op Universiteit van Stellenbosch. En in die pakkie was Lavenier en daar was ook 'n pragtplaas in Chili. Maar soos die lewe is, soms gaan dit oor die regte wel ek wil amper sê regte oomblik, regte persoon, regte plek. Ek was reeds betrokke by Advini. Ek was by hulle een van hulle pragtplase in Château-Neuf-du-Pape, Clos-de-Ratoire-du-Pape. En toe dit in die groepie inkom, toe sê ek, steek ek my hand op en ek sê, luister, julle moet kyk hierna, want dit pas totaal by julle model. Jy weet, gespecialiseerde plaas, nie, emblematiese wynsoorte van Suid-Afrika, Pinotage en Chenin, en onthou die Franse is geweldig gespecialiseerd. So hulle weet wat hulle is en in die omgewing wat hulle is en hulle doen die beste met daai druifsoort wat die beste pas by hulle terroir en Lavenir was absoluut dit. En met die gevolg, jy is absoluut reg, hulle wou eintlik Chili in Suid-Afrika dadelik verkoop het, want hulle het gesê, jy, ons is Franse ouens, jy weet, en ons ding is Frankryk. En toe kyk hulle bietjie nader en hulle dadelik vir Chili verkoop, want dit is so dat ek baie harde vlag gewaai het daar aan die syde van Frankryk. En dit is so dat hulle ondervinding van die kwaliteit van die wyn by Lavenir en die mense van Lavenir het gemaak dat hulle wou bly. En ek onthou een van die meerderheids aandeelhouers, want dit is nog steeds 'n familie wat agter dit alles staan, die Jean-Jean familie van die syde van Frankryk, absoluut sout van die aarde, het nog so gestaan op die grasperk daar by Lavenir en gesê, papa, on ne peut pas vendre cet endroit, wat beteken, papa, ons kan hierdie plek verkoop nie. Want die plan was om dit te verkoop. Ons moes dit bietjie draai, jy weet, maak het bietjie winsgewend, en dan kan ons dit beter verkoop. En dit was die mandaat, dit was absoluut die mandaat vir die jare. Na jaar het ons omgedraai, hy het gelyk gebreek, want hy het vir baie jare bietjie geld verloor, en toe besluit hulle, nee man, hier is potentiaal. En dit is die beginpunt. So alles wat daar nagevolg het in Suid-Afrika was te danke aan daai ondervinding. En het is so, ek was nou maar op die regte plek, op die regte tyd. En dis maar die lewe.
En vandag is daar net twee lande waar Advini plase besit. Frankryk natuurlik en Suid-Afrika. En nou vyf in Suid-Afrika, boonbehalwe, Lavenir is een van die vyf. Vertel ons, hoekom is daar toe later besluit om uit te brei in Suid-Afrika?
Ja, dis nou die goeie ekonomiese storie, want ek bedoel, daar was nou die lekker storie en die gevoel storie. En onthou, dis belangrik, want die wynindustrie is maar emosioneel. Maar onthou, hierdie is wynmense en hulle verstaan hoe die industrie werk en hulle is hier vir langtermyn hier, maar ook in Frankryk. So hulle weet hoe dit werk in die wynindustrie. Dit is absoluut mense van wyn. En van die grond. So wat toe nou gebeur het is, ja, die MOC is daar, Lavenir en al die dinge, maar toe raak Suid-Afrika baie interessant, want hulle het besef dat hulle het hierso 'n ongelooflike wynindustrie in Suid-Afrika, en veral in Stellenbosch, want dis nou waar ons nou groot voet neergesit het, en hulle het besef dat dit maak sin, want die kwaliteit van die wyne wat ons hier produseer in hierdie land, is absoluut ongeëwenaard en ons hoef niks vir niemand en niks terug te staan nie. En hulle het gevoel, kyk, hulle gaan nie vir ons kom leer om wyn te maak nie. Met ander woorde, die kwaliteit is reeds hier, maar hulle kan iets anders na die partytjie te bring, en dis distribusie en verkope. Want jy kan die beste wyn maak in die wêreld, as jy dit nie kan verkoop nie, dan jy 'n probleem. En dis nou waar hierdie mooi, ek sou sê, jy weet, vennootskap vandaan kom. Kyk, vandag hulle besit 100% al die plase hierso, maar hulle, jy weet, het die absolute kapasiteit om te sê, ons weet om wyn te maak, maar ons sal vir julle daai, jy weet, daai onderskraging gee om dit na die mark toe te dra. En absoluut die hele missie van Advini is om die beste wat Suid-Afrika kan maak na die wêreldmark toe te vat. Ja. En dan natuurlik het dit 'n klomp boksies getik, jy weet. Jy kan nog 'n pragtige plaas hierso, jy kan hierse investeer, die kwaliteit. Kyk, ons is al 350 jaar in die gang met wyn maak, maar as jy mooi daaroor kyk, is ons eintlik eers 35 jaar oud, as dit nou regtig kom met goeie distribusie wêreldwyd. So, hulle, die feit dat hulle hier is, en hier voet neersit, en nie in Spanje, of in Italië, of in Chili, of enig ander land nie, is nommer 1, hulle groei in die kwaliteit van die wyn, maar hulle glo ook in die potensiaal, en hulle dink hulle kan iets doen, om dit te groei. En dis wonderlik, dat ons vandag sulke tipe investeerders het.
Ja, absoluut, en het is discretionaire beleggers, hulle hoef nie in Suid-Afrika te belê nie, hulle belê vir die voordele, maar hoe het jy by by Advini beland? Jy het gesê, jy het op Stellenbosch gestudeer, maar daar is een groot, waar is baie terroir, soos jy gesê, tussen Stellenbosch en Parys.
Ja, kyk, ek daar is een Franse man ook in hierdie story. so my man is Frans en hy het ook een prachtige wijnplaas in die syde van Frankrijk, wat meer dan 300 jaar en al in hulle familie is, Chateau de Valcombe. En met die gevolg het ek geweet, as ek nou met hierdie man trou, gaan ek nou opeindig in Frankrijk. En dit was wonderlik, maar terselfde tyd, ek is nie van daai wat nie wou wees in Suid-Afrika nie. So ek het nog my hele lewe lank in die wynindustrie gewerk en ek het dit voorheen gedoen in Suid-Afrika, maar my loopbaan is regtig aan die Franse kant gewees. En die geleentheid met Advini, wat ons nou hier gestig het in Suid-Afrika, is, vir my was die toppunt van my loopbaan om in Châteauneuf-du-Pape te werk, en jy weet, by een van die prachtplaas, en het was nou so by Advini. So my hele loopbaan het ek gedoen, ek het gestudeer in Frankrijk ook, by die Universiteit van Nîmes, so jy weet, dit was absoluut toppunt, was vir my om by Châteauneuf te wees, maar toe hierdie oomblik nou gebeur, waar hulle nou investeer in La Roche en La Venire in die pakkie is, toe maak het weer my pad oop na Suid-Afrika toe. En dit was absoluut net normaal om destijds my hand op te steek, en dis nou omtrent so 17 jaar terug, en te sê, gee dit vir my. En saam met wonderlike collega's en die wijnmaker van La Venire der Coetzee, en het ons daai project gevat, en soos ek gesê het, dit was daai oomblik van, daar was nie intentie op daai tyd vir Advini om te investeer in Suid-Afrika nie, maar hulle ondervinding hier met La Venire, die mense en die kwaliteit van die wijn het gemaak het, hulle wou. En daarom het daarna wonderlike, jy weet, hoe moes jy nou besluit? Sit ek nou my voet neer in Suid-Afrika, wil ek ook my voet neersit in 'n ander wijnproduserende land, en daai besluit is toe geneem. En dis hoekom dit nou nie meer net 'n mooi story is nie, maar dit maak ekonomies sin. Kyk, ons is nog baie klein, ons is maar 13% van die omset van die hele groep, maar die winsgewendheid is daar. En dis hoekom ek sê, dis nie 'n klomp filantrope wat hier so investeer nie, dis regtig glo in die kwaliteit van die wyn, maar ook in die winsgewendheid daarvan. En dis wat dit so interessant maak vir hulle. Vir die Franse investeerders natuurlijk.
So waar noem jy huis? Waar is jou huis?
Nee, dit is een van my groot geheime, want niemand weet rarig waar ek is nie.
Op een vliegtuig.
So, ek is gebaseer, ek is gebaseer in Frankrijk, maar die besigheid het so gegroei in Suid-Afrika, dat ek regtig baie gereeld Suid-Afrika toe kom. Jy weet, elke 2-3 maande. Maar ons het wonderlike spanne in Suid-Afrika by al ons wynhuise, wat jy nou voorheen genoem het, Ken Forrester en Swans, so hulle hoef nie heel dit vir my te sien.
Wat is jou gunsteling wyn?
Wat is my gunsteling wyn? Wel, my gunsteling wyn is definitief maar my gunsteling druifsoort, is definitief Pinotage en Chenin Blanc. So dit is my wit en my rooi voorkeure. En ek noem dit nou so, maar my ander gunsteling wyne is die wyne wat van oorsprong van Stellenbosch is. En dan kan ek nie help om ons eie plase, jy weet, is in ons bloed. Ek bedoel, ek het groot geword met op Stellenbosch met La Venire. Was toe al my gunsteling wyn, en wie het geweet dat ek ooit weer by La Venire sou uitkom. Jy weet, ek was 'n jong student, ek het gewerk by La Venire, dit was soos 'n vol sirkel. Ja. So nee, natuurlik is my gunsteling wyne wat ons hier produseer in Suid-Afrika van Stellenbosch, maar ook Châteauneuf-du-Pape, die wonderlike La Roche van Chablis.
So jy is maar 'n persoon wat van baie wyn hou, solank dit net goeie wyn is.
Nee, dit is definitief 'n goeie wyn enetjie, maar oop vir baie opsies.
Nareta, ons sal daarmee los. Baie dankie vir jou tyd. Dit was Nareta Rikum, sy is van Advini Suid-Afrika, die besturende direkteur. En daarmee gaan ons met groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.
Hierdie uitsending was aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. So waarvoor wag jy? Jy is klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.